Gepriyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet elektrik hargatnaş kompaniýasynyň Lewap welaýat şahymçasy Sewitin telekommunikasiýalaryna GPON technologiýasyny ornaşdyrmagy dowam etdirýär. Ýerli ýaşaýjylar täze technologiýalaryň internet tezliginiň artdyrylýanlygyny ýöne petikli saýtlaryň henizem açılmayanına diyarlar. Yerli aratnaşık karxanasının informasyon teknologiyaları hünermeni optik tüyümlü GPON teknologiyasının sevitti bir neçe ay mundan odal ornaştırılıp başlanan ona diyar.
Adamlar GPON ulgumunu biriktirilenden son petikli saatler açılır öydüp umid ediyarlar. Bu ulgumda internet tiyirliği yokorlansa da yurtta petikli saatler kenirken petik asınına galiyar.
Deyip yerli hünermin Azatlyk Radiosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte aitti. Velayet yaşayıcıları son keptelerde bu ulgumu ornaştırmak için yerli internet providerlarının önünü ulu nobotların emele geliyendiğini aydiyarlar. Aragatnışık yarxanasının yerli şahamçılar GPON teknologiyasına isteği bildiriyen rayetlerden öy telefonlarının kabirlerinin çalışılmağı varasına haişnamı ve arda yazmağı talap ediyarlar. Esem GP10 teknologiyası neyme ve ol nehili mümkünçülükleri hödürlüyer. Informasyon teknologiyalar hünerminin sözlerine göre gizaldılıp GPON adlı andırılan gigabit passive optical network ulgumunu kabeller optik tüyümlü olup bu kabeller öylere çekilenne maglumatın geçiriciligi tiyleşer. Yani haytidir bir hoculuğu GPON ulgumu ornaştırılanı aragatnaşık künermenleri öylere çekilen aragatnaşık kabellerini tezeleb köyünü kabeller ederek teze optik tüyümlü aragatnaşık kabellerini ornaştırıyarlar. Hünermenleri göre bu kabeller bar bolan internet ulgamlar arkalı internetin tezliginin 2.5 gigabit sekundi çenli yokorlandyrylmagyna yardım berýär. Beýle tezlikde internet Türkmenistanda ýok. Sebäbi ýurdun ýeketek internet üçünçüsi bolan Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy maksimum 6 megabit sekundi çenli internet tezligini hödürleýär. 2.5 gigabit sekund tezlik 2500 megabit sekund tezlige barabar bolýar. Şeýle bolanda Türkmen Telekom'un hödürleyen maksimum internet tezligi täze kabelin götürýän tezliginden 415 hesse çemez pes bolýar. Ýagny öýleri çekilýän GPON ulgamlary bilen häzirki bar bolan internetiň tezligini 415 hesse ýokarlandyryp bolýar.
Täze technologiýany biriktirmek üçin goşmaça töleg talap edilmeýär. Diňe arda ýazmak ýeterlik.
Deyip GPON robotuna uğraşan Türkmen Avatlı Yaşayıcı Zatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte aitti. Yerli yaşayıcılar tazı ulgama biriktirilerini öylerdeki routerların hem çalışılmağının talep edilyenliğine diyarlar.
Arda'nın yazılan gününün başlap, iki heptanın içinde GP10 teknologiyasını ornaştırmak vaada veriler. Hazırlıkçı arda'ları tavşırmakta ulu bir metere yok.
Deyip çarjı ötravının yaşayıcı sayınlar. Beylikü bir Türkmen Avatlı Yaşayıcı Aravatlaşık Karhanasını tazı ulgama ornaştırmak için zirur olan vaat mehletinin devamlılığı varada ödünü anık malumatın berilmeýändigini aýdýar. Şeýle-de onuň sözlerine görä çärji ötrawyny arda tapşyrmak prosesi aňsat bolsa-da Türkmenabatda ýagdaý beýle däl.
Näme üçindir Türkmenabatda ardalary kabul etdirmekde mesele bar? Men dawalaşyp zordan ardamy kabul etdirmegi başardym, emma maňa GP-nin ulgamyna haçan geçiljekdigi barada anyk maglumat bermediler.
Diýip Türkmenabatda aýdýar. Türkmenistan'ın öylere ve ofislere optik tüyümlü GPON ulgamlarını ornaştırmak işleri son kıyılarda yığcımlaştı. Türkmen Metbuğatı EYM 2020 yılın güydünü Aşgabat Şehir Telefon Ulgamı Kerhanası tarafından Paytaut'un yaşayıcılarına GPON teknologiyalarının hödürlenip başlananını haber verdi. 2022 yılda Aşgabat Şehir'ine GPON teknologiyalar ornaştırılan köpatlı yaşayıcı aylarının sani 56'a yetip 2100 çemesi hocalık GPON teknologiyalarla nüpçün edildi. Galiberte de şonu Paytaut'un Tasama köçesinin uğrunaki ofisler ve dukanlar hem tədulgama biriktirildi. 2023 ýylyň iýun aýyna arkada şäher açylan resmi metbuat bu şäherde jaýlara we idara kärhanalara GPON ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny aýtdy. Aşgabat nokot iň neşri 2024 ýylyň fevralyna Aşgabat şäherine 17941 nokoda GPON technologiýalarynyň ornaşdyrylanyny. Şeýlede arkada şäherine bu ulgamda işleýän 20000 telefon belgisiniň bölünip berilenini habar berdi. GPON kabelleri çekilene yerli kärhanalar tarapynyň hödürlenýän IPTV kanallarynyň tiýdiligi hem ýokarlanýar. Türkmenistan halkara hasabatlarda internet aragatnaşynyň tiýdiligi boýunça iňizdäki orunlary eýeliýär. Şeýlede türkmen häkimetleri internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Garaşyl habar saýtlary we iri sosial torlar ýurdun çägine petigi astyny galýar.